intervija tev.
9:45 minūtes, tu klausies Radio Teo, un mēs jau iepriekš ar Elsbete teicām, ka mēs nebūsim vieni šeit, bet mums būs viesis, un ar tādu steigu, ar skriešanu, bet nu paspēja pie mums studijā, Patriša.
Čau! Čau! Labrīt, prieks būt ciemos, jā, atskrēju. Jā.
vēl aizelsiens neliels. tā ir mūsdienās, visu laiku jāskrien.
Nu klausies, bet ļoti atbilstoša tev dziesma, saprot, tad varbūt nu diezgan daudz visa, kā tev notiek, jā?
Vai daudz par daudz mums pakāpienu bija studijai.
Jums bija tiešām daudz pakāpienu. Ir cevišķi, ka kliez no augšējā stāva. Vēl minūte! Un tu nezini, cik augsts tev vēl ir jāskrien.
Tas tā mažai motivācijai.
Jā, mēs atrodamies, pa kurām mēs stāvā esam?
Ceturtajā stāvā,
jā. Tad, jā. Nu jā, es dzirdēju, ka lejā atvērās durvis, un tad jau tā noteikti būs. Patriša Klau, tev jauna dziesma ir, un tu esi teikusi, ka, nu, par dziesmu stāstot, ka nav sveša tā sajūta, tā iekšējā nepārliecība, kas reizēm traucē uzsākt jaunas lietas. Mm-hmm. Klau, par ko tu šaubies visbiežāk, un kā tu šīs šaubes pārvari?
Laikam sākotnē vispār sāk darboties mūzikā un zem Universal Music, tad es baigi bieži satraucos par to, nu ko padomās tagad par mani, vecuma dēļ vairāk, jo nu ko tad, nu šis jauns, nu tur traks un nezinu, nu ko viņš saprot bezmaz, jā. Un tad ir vienkārši kaut kādas pašas personīgās, varbūt tādas kompleksainās vietiņas, ar kurām ir jātiek galā, kā jau mums katram iespējams, un visu, un ar to kaut kā personīgi pats arī cīnies. Vienkārši jālauž sevi ir.
vai tev arī šķiet, ka mūsdienās tomēr mēs viens otru, nu arī dēļ sociālajiem tīkliem, ļoti vērtējam? Kas vienam ir, kas otram, tu šitā atpūties, tu tā izskaties, tu uzvelk šo, tu dziedi šādi. Nu, ka tā vērtēšana ir tāda diezgan eksaltēta, tad pastiprināt, vai ne?
Ir, jā, man liekas, mēs vairs nevērtējam cilvēkus reāli, uztverot viņu zem četrām acīm, bet vienkārši pēc tā, kā viņš sevi pasniedz kaut kur sociālajos tīklos. Un, nu, mēs visi zinām, ka tur bieži vien daudz, kas ir maldinoši, un tā nav realitāte, jā, tāda tīra un patiesa. Tā kā es tomēr pieturos pie tā, kas ir reāls, ka tu satiec cilvēku, tu novērtē viņu tomēr un vērtē viņu pēc tā, kāds viņš ir tev acu priekšā.
Starp citu, man šķiet, ka Patriša ir mūsu pirmā viežņa pēc ilgāka laika, kad neviens nevarēja nākt pie mums.
Jā, mums tu nedrīkst, nu, jā, tā mēs te sveicam,
mēs varam
priecājamies, ka tu esi.
Un svinam ar tavu jauno dziesmu, jā. Domāju, varam arī klausīties, jā?
Vēl viens man jautājums tomēr ir, jo dziesma tāpa sadarbībā ar Jāna Aišpuru un DJ Rudu. Kā nebija, čaļi nevilk to skanējumu deķi katrs uz savu pusi un tu, nē, klausies, es gribu, es tomēr šādi, tad kā bija?
Nē, nu, es, jā, es arī iepriekš stāstīju kopš sadarbības ar Dagambu, kur man bija jāraksta dziesmai teksts latviešu valodā, man pēkšņi atvērās kaut kur kāda čakra.
Portāls,
jā, pirms tam man bija grūtāk rakstīt latviešu valodā tekstu dziesmām, bet mēs veiksmīgi uzrakstījām četrus gabalus, un viens no tiem ir šī dziesma Daudz par daudz. Un man arī ļoti liels prieks bija sadarboties pirmo reizi mēģināt ar Jānu Aišpuru. Viņam sveicienu un paldies, jā, par palīdzēšanu un tādām mazām niansšu ieviešanām dziesmā. Bet esmu ļoti gandarīgi par šo dziesmu, un tomēr pagājis jau ir bišķiņ laiciņš, un tie ir tādi svētki.
Klau, tūlīt klausīsimies dziesmu tavs novēlējums klausītājiem karstajā nedēļas nogalē, kas mums priekšā būs.
Izbaudiet, kamēr vēl būs karsti,
jā.
Jo tuvojās rudens, un mēs nezinām, kas nu būs, ko gaidīt, jā. Un apkārt notiek daudz trakas lietas. Galvenais, jā, ir izturība, veselība, vēl aizvien un vienmēr. Un tālāk jau viss būs, man liekas, kā vajag.
Porši, paldies tev, Patriša, kā atnāci, dāmas un kungi, jaunā kompozīcija Patrišā, Daudz par daudz.
Jautājumu daudz tie prātu jauc Joprojām atbildes es cenšos meklēt Bet manas domas tikai tevi sauc, tevi sauc Es esmu te, es esmu tuvu tev Bet gribas vēl tuvāk Es esmu te, es esmu tuvu tev Bet tu pat nezini, ka mani sauc, mani Atkal jau stāv anājā
un man tevi vēl gaidīt. Jau tūkstoš reižu sev prasu es. Tev tuvāk spēru pirmo soli. Un tālāk kājas pašas mani nes, mani nes.
Tev.